SBS Radio.
Terima kasih pendengar Anda masih bergabung bersama dengan SBS Radio untuk program Bahasa Indonesia. Wimar Witular Kartadiputra ini akan hadir untuk memberikan presentasi berjudul Merawat Keragaman Bersama. Presentasinya akan dihadirkan hari Sabtu besok tanggal 18 November di Konsulat Jenderal RI di Melbourne dari jam 3 sampai jam 5 sore pendengar. Anda tertarik dengan acara ini, Anda bisa mencari informasinya lebih lanjut dengan mengunjungi situs atau juga Facebook dari FIMA. FMIA maksudnya ya, Forum Masyarakat Indonesia di Australia. Dan berikut ini, rekan Sri Din telah berkesempatan untuk berbincang dengan Bapak Wimar Witular Kartadiputra. Berikut ini, perbincangannya dihadirkan untuk Anda. Bapak Wimar Witular Kartadiputra, selamat datang di Melbourne, Bapak.
Terima kasih dan selamat warga Melbourne yang saya cintai.
Bapak, mungkin saya perlu memperkenalkan Bapak. Jadi Bapak itu adalah presenter program Perspektif dari tahun 1994 itu. Namun sebagai presenter juga program acara Selayang Pandang itu sampai dengan tahun 2000. Tapi yang lebih penting lagi adalah Bapak sebagai juru bicara kepresidenan dalam pemerintahan Presiden Gus Dur. Nah, Bapak pun juga sebagai pendiri atau pemilik dari Intermetrics Communications.
Betul.
Yang sampai dengan sekarang itu masih tetap langgeng ya Bapak.
Betul.
Yang mensosialisasikan masalah-masalah seperti perubahan iklim, demokrasi, anti korupsi dan sebagainya itu. Nah, Bapak, program Perspektif yang baru dengan format baru kan juga masih tetap berlangsung pula kan itu Bapak?
Ya, syukur Alhamdulillah sejak Perspektif baru menggantikan Perspektif yang di bridle pemerintah Pak Harto tahun 95 diganti Perspektif baru yang muncul di radio sekali seminggu, dan itu berlangsung setiap minggu dari tahun 95 sampai saat ini. Jadi kami sungguh diberkahi rezeki dan yang baik dan pendukung yang kuat dari audiens radio di Indonesia.
Kalau begitu kami seharusnya juga mendengarkan itu.
Biar... Saya sangat senang kalau SBS bisa mendengarkan, dan kami akan mengirimkan rekamannya tiap minggu. Ada wawancara, barangkali ada yang berkenan untuk dikutip, silakan.
Terima kasih Pak Wimar. Untuk saat ini Bapak itu seolah-olah ini mempunyai quest pribadi begitu Bapak ya, tujuan pribadi, itu niat yang ke Melbourne itu, yang katanya ingin meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia itu bagus, kan begitu Bapak?
Iya Mbak Sri, karena saya yakin di Melbourne ini, karena saya kenal masyarakat Indonesia di Melbourne, pemikiran percaya diri bahwa masyarakat Indonesia itu bagus itu ada kuat dari dulu, dan saya ingin saling memberikan kekuatan bahwa semangat itu tetap ada. Indonesia itu tidak sejelek seperti digambarkan oleh sementara pers, seperti digambarkan oleh perusuh di jalanan, seperti dipermurah oleh politisi murahan, tapi Indonesia yang kaya dan yang bermutu itu masih ada, sangat ada, hanya sekarang perlu diperkuat, perlu dirawat istilahnya. Karena itu acara kami itu merawat keragaman.
Bapak, merawat keragaman bersama. Nah, kalau kita merawat itu berarti kan artinya kita sudah mengakui dan sudah merasa memiliki, kan begitu kan itu?
Betul, betul Mbak Sri.
Nah, jadi yang mendorong
kita misalnya diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, tapi kita harus merawat kesehatan itu karena dia tidak akan berlangsung sendirinya. Karena ada gejala bahwa ada gangguan terhadap konsep keragaman itu, maka kita berkumpul untuk merawat keragaman kita.
Dan meyakinkan satu sama lain ya Bapak, itu istilahnya.
Meyakinkan satu sama lain, betul.
Bapak, kalau saya tidak keliru, Bapak mengatakan bahwa konsep keberagaman ataupun juga konsep nasionalisme dan sebagainya itu kan suatu hal yang abstrak, kan begitu Bapak?
Iya betul, dalam tataran abstraksi dia abstrak, tapi dalam pelaksananya dia sangat real. Adalah penghayatan konsep keragaman yang membuat kita senang hidup bersama orang yang berbeda latar belakang, berbeda agama, berbeda suku, dan yang membuat Indonesia itu kuat dari awalnya. Indonesia tuh lebih kuat dari negara beragam manapun, karena kita lihat di dunia ini negara tuh terpecah belah oleh politik identitas, oleh politik parsialitas. Tapi di Indonesia justru itu adalah kekuatan kita sejak sebelum proklamasi kemerdekaan. Karena kita ragam, kita jadi bersatu. Kalau kita tidak ragam sih barangkali nggak perlu bersatu juga. Tapi kita ragam dari berbagai pulau, dari berbagai agama, dari berbagai suku. Itu membuat kita lebih kuat daripada negara yang homogen gitu. Heterogenitas, diversitas bagi kita adalah kekuatan. Seperti hutan, hutan kita itu biodiverse, berarti punya keragaman hayati. Dia lebih kuat daripada hutan yang kelapa sawit doang, itu yang rumput doang gitu ya. Kita ini seperti taman bunga yang berbeda-beda warnanya, berbeda-beda jenisnya, tapi sama-sama memberikan kesegaran.
Bapak, karena ini nantinya akan menyangkut juga hal-hal yang bersifat abstrak seperti Bapak katakan itu, atau konsep itu, jadi saya ingin menanyakan terlebih dahulu, menurut Pak Wimar, keberagaman dan pluralisme itu sama atau serupa atau berbeda, agak berbeda atau bagaimana itu?
Oh, sangat mirip. Saya susah harus memikirkan perbedaannya. Tapi intinya dari situasi yang pluralistik itu, maka kita itu menghayati indahnya keragaman dan dari situ membuat kekuatan. Jadi pluralitas itu istilah yang sering dipakai waktu Gus Dur sih, kita harus pluralis, kita jangan sendiri-sendiri. Tapi sangat dekat pluralisme dan
keragaman.
Keragaman, iya, sangat dekat.
Namun Bapak, ini pantauan sekilas dari jarak jauh juga tentunya, bahwa kalau kami pantau dari luar itu memang seperti Bapak katakan juga, makanya itu Bapak datang ke sini untuk meyakinkan kami juga kan bahwa ya, keragaman itu masih terjaga. Tetapi kadang-kadang tuh juga masih meluap-luapkan itu Bapak, hal-hal yang dapat dikatakan mengganggu atau akan merupakan kendala di masa depannya itu. Terutama tadi Bapak sudah singgung sebetulnya, yaitu dengan adanya politik identitas, politik partiality, dan sebagainya itu. Dan juga mungkin politik populisme itu Bapak.
Iya, jadi semakin sukses Indonesia, Indonesia naik turun lah suksesnya, tidak bisa dikatakan sukses terus. Masa pemerintahan juga naik turun, tapi masa pemerintahan sekarang itu maju 3 langkah, mundur 2 langkah, bukan sebaliknya. Kita tuh mengalami perbaikan yang sangat mengesankan sejak tahun 2014. Karena itu semakin banyak orang yang naksir ingin berkuasa di dalam sistem ini. Dan kalau mereka dulu kalah dalam pemilu, sekarang mencari ilmu apa yang bisa bikin menang. Nah, eksperimen yang dipakai adalah Pilkada DKI, di mana kalau mau lihat bukti-buktian, ya Ahok kalah, kemudian masuk penjara, kemudian ada gubernur baru. Jadi seakan-akan itu mengkonfirmasikan bahwa konsep pemimpin seperti Ahok itu salah. Kalau menurut saya tidak, karena Ahok tidak akan kalah kalau hanya dilawan oleh politik demokratis yang biasa. Tapi ibarat main bola gitu yang wasitnya tidak bisa kasih kartu kuning, dengan permainan yang kasar, yang tidak etis, akhirnya Ahok juga kalah. Nah, sampai sekarang bukan masalah Ahok, bukan masalah Anies, tapi apa betul yang kalah kemarin itu adalah pluralisme, atau yang menang itu populisme? Yang menang itu adalah pihak yang ingin benar sendiri, yang ingin benar agamanya sendiri, yang ingin benar alirannya sendiri. Itu yang kami ingin cegah, sebab semua aliran itu yang dijamin dalam konstitusi itu harus hidup di Indonesia. Kami tidak ingin juga menghilangkan, bahkan intoleransi boleh hidup asal jangan sampai menang begitu, asal jangan sampai menggantikan dasar negara yang toleran.
Bapak, itu suatu, kalau dalam bahasa Inggris, bukankah itu merupakan tall order begitu Bapak?
It's a tall order, but we are a tall nation. Jadi kita sanggup, sudah terbukti 45 tahun kita menghindari perpecahan Yugoslavia, pertempuran Irlandia Utara, perpecahan Cekoslowakia, bahkan perdebatan kotor yang ada di Amerika Serikat sekarang belum sampai pada permukaan. Yang adalah perang-perang opini di sosial media oleh orang-orang yang sangat rajin menghilangkan, mengurangi keyakinan orang akan kebinekaan. Tetapi dasar rakyat Indonesia sangat kokoh pada umumnya, di balik kehebohan media masih sangat kuat keyakinan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan keberagamannya.
Bapak, saya sangat gembira mendengar optimisme dari Pak Wimar. Bapak, sebelum saya menyinggung ke masalah media, demokrasi, dan sebagainya, karena Bapak sudah menyinggungnya itu tadi, saya ingin menanyakan itu tentang kinerja pemerintah Bapak, karena Bapak meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau itu akan mampu mengatasi semua upaya untuk merusak kehidupan masyarakat yang sudah menerima pluralisme sebagai keniscayaan. Ini saya mengutip dari apa yang pernah Bapak katakan. Nah, Bapak juga mengatakan bahwa Pak Jokowi itu membuat orang Indonesia pintar. Mohon dijelaskan itu, Bapak.
Jadi pemerintah Pak Jokowi jauh dari sempurna, tapi juga jauh dari salah semua. Banyak benarnya, ada banyak salahnya, tapi pada dasarnya arahnya sudah betul. Infrastruktur berkembang, ekonomi berkembang, pengelolaan hutan juga bertambah baik. Barusan kita di konferensi iklim di Bonn dapat pujian dari Al Gore dan berbagai tokoh dunia akan negara yang berhasil mengatasi krisis kehutanannya untuk sementara. Jadi kebakaran hutan yang misalnya merajalela sampai 2017 tahun pertama Jokowi, sekarang sudah reda dan sudah diatasi secara fundamental. Banyak sekali hal-hal yang kita harus hargai kalau kita ingin hargai, tapi kalau orang tidak ingin hargai, yaitu pilihan orang. Orang itu bisa dibuat pinter oleh prestasi Pak Jokowi, tapi kalau orang ingin bodoh, ya bodoh itu pilihan juga gitu.
Bapak, pembodohan itu biasanya, ini menurut apa yang Bapak tuliskan itu, yang saya baca karena saya terus terang belum membaca semua atau mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, terutama dalam siaran Perspektif itu, Bapak. Ya. Nah, ini dari kesimpulan saya bahwa semuanya itu kadang-kadang juga dipengaruhi oleh pemberitaan media. Nah, jadi menurut Bapak, media Indonesia itu bagaimana? Partisan begitu Bapak, atau sejauh mana pula itu penguasaan dari orang-orang yang punya duit itu terutamanya?
Kita tidak bisa mengeluhkan itu, walaupun banyak orang yang punya uang itu menggunakannya untuk tujuan politik. Tapi kita tidak bisa mengeluh karena media itu milik kita, dan media itu namanya juga perantara media, jadi dia bukan suara. Kalau itu tidak menyenangkan untuk kita, kita harus berikan lebih banyak konten untuk disebarkan dalam media, seperti acara di sini merawat keragaman, supaya media kita semakin berisi hal-hal yang bermanfaat. Jadi kita tidak bisa mengeluhkan media yang miring kalau kita tidak memberikan kabar yang lurus begitu.
Bapak, dengan berkembangnya media sosial terutamanya itu, ini kalau kita lihat kan sebetulnya kan teknologi itu harusnya membantu kita kan begitu Bapak?
Ya, betul, Pak.
Bukan kita yang artinya diperalat oleh teknologi media sosial. Nah, mengacu ke penggunaan media sosial itu, kalau di Indonesia apakah lebih menguntungkan atau justru sering menimbulkan gejolak-gejolak di antara masyarakat sendiri?
Sekarang masih banyak menimbulkan gejolak, tapi kembali itu kita tidak boleh mengeluh karena pihak-pihak yang senang bikin gejolak itu lebih terampil menggunakan sosial media. Sama seperti Rusia menghack gitu proses pemilu di Amerika Serikat dan negara barat, itu karena orang negara baratnya lengah, karena orang yang melawan Donald Trump itu tidak turun ke pemilu. Jadi akhirnya semuanya itu kesalahan diri sendiri. Kita belum salah, tapi media itu sudah dikuasai dari segi sosial medianya oleh orang yang memang pekerjaannya itu mengaco. Jadi bad guys itu lebih rajin dari good guys. Good guys itu punya keprihatinan, punya concern, tapi dia nggak bisa demo tiap hari karena dia masih punya pekerjaan gitu. Orang-orang yang demonstrasi sambil dibayar dan juga mengadakan siaran yang merusak di sosial media juga melakukannya untuk uang. Nah, kita harus ada cara untuk melawan itu, sementara kita juga memelihara keseimbangan hidup kita sehari-hari.
Bapak, media sosial dan teknologi, bahkan media sendiri pun itu dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua kan, kalau kita tidak...
Sekarang begitu, sekarang sedang digunakan untuk maksud yang negatif. Itu harus dimenangkan kembali. So, mengapa menjadi pisau yang merusak? Karena dibiarkan anak-anak bandel itu menggunakan pisau itu. Kalau sekarang kita raih kembali dengan suara yang positif, tidak akan terus begitu.
Bapak, pembiaran itu tentunya karena ada motif terselubung atau motif-motif yang lain yang menguntungkan pihak-pihak tertentu kan begitu. Nah, ini kan berarti kembali atau mengacu kepada korupsi kan itu Bapak?
Oh iya. Seperti zaman Soeharto sekarang juga begitu. Dulu ceritanya banyak kekerasan. Kekerasan zaman Soeharto itu dibiayai oleh korupsi. Tapi korupsi juga dimungkinkan oleh kekerasan. Sekarang juga begitu. Orang mau menang pertarungan politik dengan Jokowi dan orang-orang sepihak dengan dia. Tetapi orang tidak punya fokus atau kemampuan untuk konsentrasi tiap hari mengenai itu. Makanya orang yang tugasnya full time adalah untuk mengacau, dia yang memenangkan medan.
Bapak, ini sebetulnya agak cynical begitu, karena korupsi itu memang sulit untuk diberantas semuanya Bapak, tapi paling tidak membersihkan sebanyak mungkin, itu kan paling tidak.
Betul. Itu korupsi sulit untuk diberantas semua, tapi juga tidak orang tidak harus punya tujuan untuk memberantas semua, berantas saja yang nyata, berantas saja Setia Novanto, berantas saja orang-orang yang korupsinya kasat mata, yang lain-lain bisa belakangan, tapi jangan memberikan inspirasi pada orang yang berbuat buruk untuk melanjutkan perbuatan tidak buruknya itu.
Bapak, saya yang sering berpikir itu adalah bahwa Indonesia mempunyai Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi mengapa hal ini seperti jogjik saja itu Bapak, maju mundur begitu?
Ya karena lawannya berat, makin lama makin berat. Dari DPR, dari pers, dari kawan-kawan sendiri yang meragukan. Tapi itu harus dihadapi oleh KPK. Karena memang KPK harus memenangkan kepercayaan, bukan harus dihadiahi, bukan harus secara mutlak dipercaya. Tidak. Kalau KPK itu harus bisa mengatasi soal-soal korupsi, kalau tidak ya mungkin kita ganti orangnya atau apa, tapi institusi KPK-nya itu tidak akan bisa dihilangkan kalau kita tidak mau mundur 10 tahun.
Namun demikian Bapak, itu seperti Bapak katakan tadi, walaupun semuanya itu idenya itu adalah abstrak, tetapi harus ada tindak nyata yang dapat dilihat, dapat dirasakan, sehingga kita tahu bahwa, oh, metode ini berjalan, metode itu tidak berjalan, begitu. Nah, jadi sekarang ini apa yang masih perlu disempurnakan itu Bapak?
Yang perlu disempurnakan itu adalah konsentrasi pada kasus-kasus yang mempunyai dampak pers yang kuat, dan yang mempunyai dampak luar negeri yang kuat untuk menimbulkan kepercayaan dan mengajak masyarakat luas memblokir perlawanan yang tidak fair terhadap KPK yang ada di pers, di DPR dan sebagainya. Ini tetap harus challenging, tidak bisa KPK mengklaim untuk diberi jalan yang rata.
Bapak, dari kehidupan sehari-hari, apa yang dapat kita sosialisasikan? Kalau kita kan sebagai insan media itu, apa yang dapat kita sosialisasikan supaya lebih memperkuat keyakinan masyarakat dan juga lebih, kalau yang masih belum begitu 100% terbuka, menjadi terbuka, supaya apa yang mereka lakukan itu paling tidak dapat memilah bahwa kalau saya begini itu berarti saya sudah mendukung atau justru melakukan tindak korupsi.
Paling tidak kita harus kumpulkan daftar-daftar prestasi anti korupsi KPK, baik dalam pengurus yang sekarang maupun yang lalu, dan membandingkannya dengan hari-hari di mana belum ada KPK. Sebelum ada KPK ya itu merajalela terus. Sekarang itu ada hasilnya. Ada berapa bupati yang sudah ditangkap, ada berapa gubernur yang sudah ditangkap. Itu banyak begitu. Dan bisa ada presiden yang baik terpilih, itu tidak biasa di Indonesia. Biasanya yang menang itu yang lebih banyak korupsinya. Kali ini yang berkuasa adalah yang tidak korup. Tapi perlawanan oposisi justru dilawan, dipegang oleh pihak korup. Jadi itu yang harus dikontraskan. Siapa sebetulnya orang baik di sini? KPK atau oposisinya? Apa prestasi KPK? Apa prestasi oposisinya? Apa prestasi orang DPR yang tidak senang pada KPK? Dan apa prestasi mereka dalam bidang korupsi? Paling prestasinya memang dalam bidang korupsi, bukan dalam anti korupsi. Sudah jelas bahwa kasat mata, kita lihat dari daftar kasus, KPK ini sudah sedang menghasilkan temuan-temuan yang besar, hanya barangkali belum cukup memuaskan masyarakat yang diberikan ekspektasi yang tidak realistis oleh oposisinya.
Ini ekspektasi yang tidak realistis itu apakah yang Bapak maksudkan sebagai janji-janji atau bagaimana itu?
Ekspektasi yang tidak realistis itu ekspektasi masyarakat bahwa setiap koruptor favorit mereka itu ditangkap. Itu tidak bisa sekaligus. Harus ada prioritas penanganan kasus dan itu harus dikaji apa betul atau tidak. Tidak bisa secara pukul rata semua koruptor itu ditindak sekaligus. Harus ditindak, tapi tidak sekaligus, satu persatu.
Bapak, katanya korupsi itu selalu dikaitkan dengan budaya. Jadi dari sudut budayanya itu apa yang perlu kita kerjakan?
Saya kira itu excuse saja karena tidak ada korupsi dalam budaya kita. Korupsi kalaupun berasal dari budaya itu dari budaya Belanda, dari budaya perusahaan VOC yang memulai praktek korupsi di Indonesia. Kemudian dilanjutkan oleh oknum ekonomi lain. Dari Indonesia sendiri, dari suara hati Indonesia, nggak ada tuh korupsi sebagai budaya.
Menarik sekali mendengar perbincangan singkat tadi, menarik. Berarti lebih menarik lagi kalau Anda bisa hadir dalam Forum Masyarakat Indonesia di Australia yang acaranya ini diadakan di tanggal 18 November hari Sabtu besok. Silahkan mencari tahu bagaimana cara untuk hadir di sana ya. Kunjungi situs mereka FMIA.